Dragi slušaoci, danas gost u studiju Radio Feniksa, gospodin Perica Bundalo, narodni poslanik u aktuelnom sazivu Skupštine, Narodne skupštine Republike Srpske. Gospodine Bundalo, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Narodni poslanik je neko koga narod bira na izborima i ko bi trebalo da se svim snagama poslije bori za taj narod u Narodnoj skupštini. Za šta i protiv čega se taj poslanik bori?
Pa vi ste potpuno u pravu. Narodni poslanik je predstavnik naroda koji u obliku demokratije kakav imamo, takozvane predstavničke parlamentarne demokratije, nažalost se bira sa liste određenih političkih partija i vrlo često nije sasvim u situaciji da se bori za interes naroda, jer mora ponekad i da sluša, odnosno uglavnom mora da sluša partijske stavove. U principu, dakle, to je nekakav teorijski pristup, ali u principu svaki narodni poslanik bi trebao da se bori prije svega za interes naroda i to svih građana.
Ali to bode uši i prosječnom slušaocu smeta zašto da se bori, zar nije Narodnoj skupštini Republike Srpske u ovom slučaju konkretno u interesu da nam svima bude bolje, a ne da se neko bori za nas?
Moralo bi tako da bude, međutim, nažalost, nije. Mi ovdje imamo nešto što je opet ne samo teorijski, nego i praktični problem. Dakle, u našim uslovima Narodna skupština sluša vladu, vlada sluša jednog čovjeka, ali evo, ostavimo tu temu za neku drugu priliku. Vratimo se na ovo pitanje koje je bilo na početku. Dakle, narodni poslanik, svaki narodni poslanik izabran od naroda na listi neke od političkih partija bi morao da se zalaže i bori da čitav narod živi bolje, sigurnije, i to ne danas za sutra, ne za mjesec, nego dugoročno, za godinu, za deceniju i za decenije i generacije koje dolaze.
Ali
morao bi da se bori prije svega protiv zloupotrebe vlasti, posebno izvršne vlasti, da se bori protiv svakog oblika kriminala i korupcije u vlasti i posebno da se zalaže da u Republici Srpskoj, koja je u 23 godine poslije rata, njeni građani i čitav narod konačno počnu da žive kao sav normalan svijet.
Ali narod to doživljava kao da se onaj poslanik sa Pala bori da odvuče pare na Pale, vi odavde iz Dubice borite se da odvučete pare u Dubicu.
Pa sasvim je normalno i logično da poslanici, da tako kažem, budu malo i lokal patriotski nastrojeni, da vuku za svoj kraj, za svoje mjesto, i to je po mom mišljenju sasvim opravdano i svi mi se uglavnom tako i ponašamo. No naravno, izvan svega toga mora biti ustavna uloga Narodne skupštine, prava i obaveze, standard, život svih građana itd.
Dobro, zašto ste se onda vi izborili za Kozarsku Dubicu? Šta smo mi dobili sa tim što ste vi bili evo neke 3,5, skoro 4 godine narodni poslanik?
Pa ja prije svega moram da kažem da sam ja bio poslanik u 2 mandata. Bio sam poslanik od 2006. do 2010. godine i zatim od 2014. do 2018. godine. U međuvremenu, između 10. i 14. sam bio delegat u Vijeću naroda, to je takozvani drugi dom koji ima vrlo mali utjecaj na praktična pitanja, koji se bavi samo zaštitom vitalnih nacionalnih interesa i ne može nešto posebno bitno i značajno uticati na te osnovne stvari, životne stvari, životna pitanja. Ja sam mnogo puta, evo i na vašem radiju u javnosti, govorio posebno u mandatu 6. i 10. i kasnije 14. do 18. godine, sam se izborio za nekoliko vrlo krupnih, dugoročno značajnih stvari za ovaj kraj i za Kozarsku Dubicu. Prije svega moram podsjetiti još jednom da je na moj prijedlog 2017. godine, odnosno pardon, 2007. godine, kod donošenja prostornog plana Republike Srpske, u prostorni plan koji je tehnički ustav Republike, uneseno da će se graditi brzi put Prijedor, Kozarska Dubica, Donja Gradina. Kasnije, 2015. godine, u drugom mandatu, sam također se izborio da je rok za završetak tog puta 2025. godina. Mnogo puta sam insistirao i kroz poslanička pitanja i kroz rasprave, kad god je to bila prilika, da se konačno i definitivno rekonstruiše i izgradi regionalni put od manastira Moštanice do Brakovice. Moj pritisak je, po mom mišljenju, i stalno insistiranje na izgradnji tog regionalnog puta urodio plodom. Više puta je predsjednik, nažalost, ja mislim svake godine kako dolazi na zbor kod manastira Moštanica, obećavao, evo ovaj put je i obećao da će narednih dana biti nekakav tender za početak izgradnje tog regionalnog puta.
Ja to... Predsjednik nije rekao javno da je to vaš prijedlog.
Nije rekao, to je njegov problem, ali ja hoću da podsjetim naše građane i vaše slušaoce da to jeste pitanje na kojem sam ja insistirao evo već više od jedne decenije.
Hoćete reći da nije uvedeno tad u prostorni plan, ne bi bilo izvodivo narednih...
Ne radi se o prostornom planu. Prostorni plan se odnosi na brzi put Prijedor, Dubica, Donja Gradina. Ovdje se radi o rekonstrukciji regionalnog puta M477A,
dobro,
koji je, moram podsjetiti naročito starije građane, neke davne 1972. godine, kada je izgrađen spomenik na Mrakovici, bio prohodan za autobuski saobraćaj. Danas je to jedini regionalni put u Republici Srpskoj koji je potpuno neprohodan osim za šumske mašine, teške šumske traktore. No da... Nastavim odgovor.
Može.
Na vaše osnovno pitanje. Dakle, treće ili možda čak prvo po značaju pitanje moje, ja bih već rekao, dvodecenijsko zalaganje. Od 99. godine, kako sam ozbiljno u politici, moje zalaganje da se stratište u Donjoj Gradini konačno, definitivno i dostojno obilježi. Ja sam na razne načine uticao da se ovo pitanje stavi na dnevni red Narodne skupštine više puta, na tome insistirao i konačno, evo, od 2014. godine, kada na moj prijedlog kod usvajanja budžeta Republike Srpske 2015. izdvojena sredstva za izradu idejnog rješenja izgradnje memorialnog centra u spomen području Donja Gradina, trebalo je čak 3 godine ovom ministarstvu da dođe do tog idejnog rješenja i to idejno rješenje je u toku ove godine, negdje u februaru, martu, konačno i usvojeno. Ja vjerujem da se neće dugo čekati da počne izgradnja i da taj prostor, taj memorialni kompleks bude za sva vremena dostojno obilježen i da bude opomena svim generacijama koje dolaze. Također, svojim značajnim zaslugama smatram i ponovno otvaranje graničnog prelaza za putnički saobraćaj u gradu Kozarska Dubica. Mi smo već zaboravili da je on bio skoro 2 godine zatvoren, ne samo ja i neki drugi ljudi, ali smo našom snažnom aktivnošću, posebno u Savjetu ministara, dakle u Savjetu ministara u Sarajevu, gdje je PDP u vlasti, uspjeli da to, evo, na dobrobit građana i Republike Srpske, ali i ljudi koji žive s onom stranu UNE, uspjeli da završimo. Imao sam i više značajnih korisnih prijedloga kada su u pitanju zakoni, posebno amandmani na određene zakone, prijedloga nekih odluka, zaključaka i niz drugih aktivnosti, ali tražilo bi mnogo vremena da sada na to sve podsjećam.
Sud.
Jedna od stvari, evo, koju sam propustio da kažem, kao što znate, sud je ukinut neke 2003. ili 2004. godine. Ja sam bio taj koji je 2015. godine kod donošenja, odnosno kod razmatranja izvještaja o radu Visokog sudskog tužilačkog savjeta i donošenja izmjena i dopuna prostornog plana Republike Srpske, predložio zaključak da se u Prijedoru, koji je bio jedini, jedan od 6 gradova u Republici Srpskoj, koja nije imao okružni sud, niti okružni privredni sud, da se u Prijedoru formira okružni sud, okružno tužilaštvo i okružni privredni sud, a slijedom toga i osnovni sud vrati u Kozarsku Dubicu.
To je stvari bio jedan mini diplomatski trik.
E, upravo tako, vidim da vas služi pamćenje. Ja sam se poslužio malo određenim lukavstvom i javno u kameru, u javnom prenosu, pozvao poslanike DNS-a, tadašnjeg DNS-a, da glasaju za ovaj zaključak. Znamo da je sjedište DNS-a u Prijedoru i oni jednostavno nisu imali izbora. Nastala je ovako poprilična nervoza u skupštini, jer bi glasanje DNS-a za takav zaključak pokazalo jednu drugu poruku, dakle, stvorila bi se jedna drugačija skupštinska većina, uzdrmala bi se i vlada i funkcionisanje Narodne skupštine, i mi smo tada našli određen kompromis. Dakle, moj prijedlog zaključka su potpisala još 2 poslanika, jedan iz SNSD-a, mislim da je to pokojni Drago Tadić, i jedan iz DNS-a, gospodin Duško Ivić, i takav zaključak je usvojen u Narodnoj skupštini. Svi poslanici su glasali, dakle, bez izuzetka, svih 83, odnosno onoliko koliko je bilo prisutno, su glasali za taj zaključak. Trebalo je 2-3 godine da se ustanovi konačno okružni sud, okružni privredni sud, oni sad funkcionišu u Prijedoru, a slijedom toga, dakle, zbog određenih organizacionih i drugih tehničkih pretpostavki, i osnovni sud je konačno vraćen u Kozarsku Dubicu.
Znači ovako, za one koji ne razumiju, hoćete reći da vi tada niste, hajde da kažemo, pogurali otvaranje okružnog suda u Prijedoru, mi ne bismo imali osnovni.
Apsolutno ste u pravu.
Međutim, ovim stvarima, ovih nekoliko stvari koje ste nabrojali, ja bih vam sad mogao nabrojati bar još 2-3 političara koji kažu da su oni to uradili.
Pa svakom je dozvoljeno da priča šta hoće, dakle, i drugi mogu da se hvale, da pripisuju sebi neke zasluge koje objektivno nisu njihove, ali to više govori o njima, to je samo hvalisanje i to je, da tako kažem, određena doza neistine, da ne kažem neki ružni izraz. Realno, oni kad nemaju svojih ideja, nemaju svojih zasluga, moraju se poslužiti ovakvim stvarima, to je njihova stvar. Mislim da se radi o nedoraslim i nedovršenim likovima. Ja bih ovom prilikom rekao nešto što je opšta konstatacija, ali koju moram da naglasim. Dakle, šta su to djela, a šta su nedjela? Po mom mišljenju i nekom pokušaju definisanja, djela su sve ono što čovjek uradi svojim radom, svojim umijećem, svojim znanjem i svojim sredstvima. Za razliku od toga, kad je nešto urađeno zloupotrebama, trošenjem, zaduživanjem ili nekim drugim manipulacijama, to, po mom dubokom ubeđenju, predstavlja nedjela.
Mi u Republici Srpskoj imamo možda i manje od milion stanovnika. Ipak imamo državni aparat, nemamo državu, nažalost, jeli? Ali imamo državni aparat kao da smo prava država. Kao da imamo bar jedno 5 miliona stanovnika. Zašto se tako ponašamo? Zašto jedan ministar u vladi Republike Srpske, koji je, da budemo najotvoreniji, po nekoj svojoj ekonomskoj ili pravnoj ili privrednoj, kako god da se izrazi, moći, otprilike jednak nekom tamo referentu za privredu, primjera radi u Zagrebu. Opet, nisam dobar primjer dao, Zagreb je jači ekonomski od Republike Srpske. Zašto se bahatimo? Zašto se tako ponašamo? I vi ste bili ministar, imali ste službeno vozilo, imali ste vozača. Zašto je to tako kod nas?
Pa evo, mnogo pitanja u ovom jednom pitanju.
To je
jedna
stvar koja meni smeta lično, a vjerujem i slušalcima.
Evo da krenemo od početka, vi ćete me podsjetiti ako nešto propustite. Dakle, prije svega država ili ne. Republika Srpska po ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine jeste entitet u okviru Bosne i Hercegovine. Ali, svaki student prava zna da je osnovna definicija države da određen prostor ima teritoriju, narod i vlast. Znači, obilježenu teritoriju, da ima narod i da ima vlast.
Vlast Republika imamo Srpska, sve manje.
Republika Srpska ima sva obilježja državnosti, ja bih to tako rekao. No, vratimo se na suštinu ovog pitanja. Dakle, porazna je činjenica da ono što se u javnosti vrlo malo zna, ali neke objektivne informacije govore da u ovom trenutku, nažalost, u Republici Srpskoj ne živi više od oko 800.000 ljudi. Vrlo porazna činjenica i to nas vodi, ako se ovako nastavi, u neku vrstu demografske katastrofe.
Ako se ovako nastavi, svaki će državljanin Republike, svaki će stanovnik Republike Srpske imati poslužbeni automobil.
Pritom ste potpuno u pravu, dakle, pritom imamo birokratiju koja može slobodno da opslužuje i državu od 5 miliona stanovnika. Godinama se takva situacija i takvo okruženje stvara. Dakle, radi se o jednom partijskom zapošljavanju, o gomilanju administracije, stvaranju vlastitog glasačkog tijela. Da ne govorim da je to loše, da to dugoročno, dakle, samo stvara potrošnju i dugoročno vodi u bankrot i propast. Mi već danas imamo situaciju da jedan radnik ide na jednog penzionera, da je u Banja Luci najveća fabrika mjereno brojem ljudi koji ulaze i izlaze u zgrada vlade, a i u Kozarskoj Dubici, nažalost, je opštinska zgrada jedna od najvećih fabrika. Rekli ste vozač, službeno auto i tako dalje. Ja jesam svojevremeno bio ministar, međutim bio sam jedan od, da tako kažem, najvažnijih, najbitnijih ministara u vladi Republike Srpske u vrijeme kada je premijer bio Mladen Ivanić. Bio sam, dakle, kao što znate, javnost to zna, ministar unutrašnjih poslova. I meni jednostavno po protokolu pripadalo vozilo i pripadalo i obezbeđenje koje ja nisam nikad koristio. Moj vozač je bio odavde iz stanice policije iz Kozarske Dubice koji je zajedno sa mnom dolazio i odlazio u Banja Luku i svaki dan smo putovali dakle iz Dubice u Banja Luku.
A jeste li išli pod rotacijama, recimo, na zbor na Moštanici?
Nikad to nisam koristio.
Zašto?
Nikad.
Pa to je baš onako dobro izgleda to kad narod vidi.
Možda je to nekom cool, ali ja to nisam nikad koristio, niti bih to ikad koristio.
Naprotiv, ja bi baš onako naprotiv, dva, tri auta.
Naprotiv,
to
meni smetalo, kao što mi nevjerovatno smeta danas korištenje helikoptera i raznih drugih pomagala da bi se pokazala nekakva, prije svega, bahatost vlasti.
Zašto kao narodni poslanik vi ili bilo ko ko to vidi da to strašno ružno izgleda, zašto ne ustanete na skupštini i kažete dobro, je li dosta više tih helikoptera, je li dosta više toga?
Mnogo puta smo to govorili. Evo, konkretno kada je u Narodnoj skupštini donošena odluka da se nabavi taj helikopter, ja ga zovem nesretni helikopter od 9 miliona, koji zajedno s kamatama košta nekih 13 miliona, ja sam diskutao po tom pitanju i predlagao sam da se ne nabavlja helikopter, nego da se tih 13 miliona izdvoji, evo recimo, za kinematografiju u narednih 10 godina. Da se tih 1.300.000, i to što je mnogo manje sredstava nego što izdvaja i Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Makedonija i Srbija, namjenski odvoji da se snime godišnje jedan ili dva igrana filma koji će ciljano da promijene sliku o Srbima i Republici Srpskoj u svijetu. To je dočekano, ja sam to vidio i procijenio u sali Narodne skupštine sa velikim odobravanjem, međutim, kad je došlo do glasanja, skupštinska većina je glasala da se ipak nabavi taj helikopter. A i dalje mislim da je to greška.
Koliko ima poslanika u Narodnoj skupštini?
83.
83. A koliko ljudi zapravo odlučuje o tome šta će raditi vlada Republike Srpske? 83?
Ne. Obrno, pitanje me je sasvim pogrešno. U Republici Srpskoj, nažalost, odlučuje jedan čovjek šta će raditi vlada. Vlada koja ima 16 ministara i jednog premijera koji je prvi ministar, odlučuje o tome šta će raditi Narodna skupština. Skupštinsku većinu čine tamo 47-8, da se niko ne uvrijedi, ja ih zovem klimoglavaca, koji vrlo često misle isto kao što misle i poslanici iz opozicije, ali su partijski disciplinovani, ne smiju glasati drugačije nego kako im to kaže vlada i kako im to kaže jedan čovjek. I upravo to i jeste najveći problem u Republici Srpskoj. Pa Narodna skupština koja bi trebala da bude vrhovni organ vlasti, najviši organ vlasti, bi trebala biti ta koja donosi najvažnije strateške odluke, zakone, mijenja ustav ako to treba, i Narodnu skupštinu treba da slušaju i vlada i svi drugi funkcioneri u Republici Srpskoj.
Zašto onda da prosječan građan Republike Srpske izađe na sljedeće izbore i glasa za, kako ste ih nazvali, kako ste vas nazvali, klimoglavce?
Ne, ne, ja sam klimoglavcima nazvao one koji slušaju vladu. Tu ne spadaju poslanici opozicije.
A ima razlike, znači?
Upravo zato da izađu na izbore, da konačno pobjede one zdrave političke snage i ljudi koji drugačije rade i drugačije razmišljaju, koji poštuju sistem, koji poštuju ustav i koji će posložiti stvari onako kako to jedino moguće i jedino logično. A to je trodioba vlasti. To je zakonodavna vlast koja je vrhovna vlast, koja se koncentriše u Narodnoj skupštini. To je izvršna vlast koju čini vlada i predsjednik Republike. Dakle, vlada sluša Narodnu skupštinu, Narodna skupština bira. I to je sudska vlast. To su sudovi i tužilaštva. Nažalost, mi danas imamo mnogo što šta od toga pobrkano, a gdje je trodioba kao onaj tronožac nekada od davnina, kad nema jednu nogu ili kad je jedna noga slaba, onda prijeti da se uruši čitav sistem.
Kad smo već kod nogu, prije 4 godine, nepune 4 godine, u naš politički rječnik je ušla jedna nova riječ koja je do tada bilo mjesto u nekoj drugoj prehrambenoj branši. Nuđeno je mnogima, a mnogi su i pristali, da prodaju svoje glasove, da prodaju svoje ruke i glave i sve ostalo, a prozvani su papcima. Je li vama nuđeno tako nešto?
Ne, nije. Nije nuđeno. Ja moram objasniti prije svega ovako. Ja sam tada na određen način imao, blago rečeno, određene nesuglasice unutar svoje partije. Nisam se slagao sa nekim stavima rukovodstva partije i to je onda pogrešno protumačeno da ću ja biti jedan od tih takozvanih papaka. Dakle, ja ću se poslužiti jednom narodnom poslovicom koja kaže: obraz se proda ni za šta, a kupiti se ne može ni pošto. Moj obraz i moj ponos nemaju cijenu. I ja to nikad neću uraditi.
Dobro, to je jako lijepo čuti. Znači, ne čeka nas pijaca za prodaju poslanika u narednom periodu, znači kad, za 2 mjeseca otprilike?
Pa izbori su 7.10. Dakle, mi ćemo već nakon toga za dan, dva znati kakav je odnos snaga i kakav je rezultat. Ja mislim da nas ovaj put ne čeka kupoprodaja narodnih poslanika, jer će Savez za pobjedu pobijediti i imati dovoljan broj poslanika da formira vladu i formira jednu stabilnu vlast.
Znači, nije još uvijek formirana cijena poslanika? Ne zna se.
Ne zna se cijena, ali ako me baš to pitate, pričalo se da jedan, ne baš previše nadaren i pametan poslanik, koštao otprilike dva stana. Jedan u Banja Luci, jedan u Beogradu.
Opa.
Priča se.
Opa, dobro, to...
Kakva je cijena drugih, ne znam.
Znači, šta je vaša poruka? Zašto bi bilo ko trebalo da izađe na izbore ako posle toga slijedi ta kupoprodaja? Rekli ste da neće biti, malo ste me preduhitrili ovaj put.
Upravo zato da takav kakav je i taj o kome ste govorili ne bi vladao, da bi imali stabilan, demokratski, uređen sistem i da bi poštovali volju naroda i radili za narod.
Ja se nadam da našim slušalcima ovaj razgovor do sada bio zanimljiv, a ubijeđen sam da će dalje biti još zanimljiviji. Javnosti je poznato da ste vi vlasnik više preduzeća u Kozarskoj Dubici. U kafanskim pričama se tvrdi da ležite na milionima. Čemu onda politika? Još para treba. O čemu se radi?
Evo, pogrešno, potpuno pogrešno pitanje. Meni politika ne služi zbog novca. Ja nisam u politici zbog novca. Dakle, moja želja da nešto u ovim godinama, evo, nedavno sam navršio 60 godina, uradim za svoj kraj i za svoj narod. Priča o milionima sasvim relativna priča. Priče su priče, realnost je nešto sasvim drugo. Svako ko je u biznisu, u privatnom poslu, zna da danas imate nešto, a sutra vrlo vjerovatno ništa. Jer je to tako danas, nesigurna vremena, ekonomija na klimavim nogama i dakle to je vrlo, vrlo relativno. Tvrdim da evo, u našoj maloj Kozarskoj Dubici ima mnogo ljudi koji imaju mnogo više para od mene. Tvrdim, sasvim sam siguran. I imam za to sasvim realne argumente.
Dobro, ali kažu da imate koliko preduzeća?
Pa ja sam, nije to tajna, suvlasnik, znači nisam vlasnik ni jednog preduzeća, ali sam suvlasnik dva preduzeća u Kozarskoj Dubici. Samo dva. Jedno je FIT i drugo je Sloga. FIT je formiran 99. godine, a Slogu smo kupili zajedno sa grupom ortaka neke 2001. godine od firme koja je bila potpuno, da tako kažem, na nogama, pokušali i u jednom trenutku napravili ozbiljnu firmu koja je zapošljavala 40-50 ljudi.
Dobro, i imate utjecaj na još neke firme, tako da se tako priča.
Nikakvog.
Papirnica, kažu ljudi da ste vlasnik i u kompaniji Ars, i autobuske stanice da ste i to kupili.
To su potpune gluposti, evo pojasnit ću, dakle, vlasnik kompanije Ars je moja sestra i ja u toj firmi nikad nisam imao ni jedan jedini promil vlasništva. Ja jesam radio u toj firmi negdje od 90. godine do 96. pa ponovo od 96. do 2005. godine i tad sam otišao i to sam radio za platu. Dakle, za platu, neka vrsta uslovnečena menedžerskog ugovora, plata po učinku. Nikad nisam bio vlasnik. Kad je pitanju papirnica, evo, što ima u javnosti raznih priča sa dvojicom, odnosno trojicom prijatelja, to preduzeće smo također privatizovali 2001. godine. Tada je tamo bilo oko 150 radnika, tačno 136. Zatekli smo firmu čiji su dugovi bili dvostruko veći od ukupne imovine. 10 godina smo je vukli, ono što bi se reklo žargonski, vukli na leđima. Prvo što smo uradili kad smo tamo došli, to ti ljudi znaju, isplatili 6 plata. 6 zaostalih plata ljudima koji su tamo zatečeni. Nažalost, sa otvaranjem tržišta i konkurencijom koja je došla, pogotovo iz Azije, sa Tajvana, iz Kine, nije se više moglo izdržati. Ta firma je sama po sebi otišla u problem, u likvidaciju, odnosno u stečaj. Ali ono čim se ja posebno ponosim, dakle, posebno ponosim, u krug papirnice i dan danas ulazi 100 radnika. Samo se drugačije zove. Samo se zove drugačije, neko drugi je vlasnik tamo nekih prostorija, tamo ljudi rade u dvije smjene, imaju sasvim pristojne redovne plate i zahvaljujući toj firmi Bosna i Hercegovina i još nekim naravno ima pozitivan spoljno-trgovinski bilans, zamislite, sa Velikom Britanijom. Ostao je taj prostor, taj bivši prostor starog pogona papirnice i mi se svojski iznova još uvijek i trudimo, bit ćemo uporni dok i to ne stavimo u funkciju. Ima ideja raznih mogućnosti, dolaze ljudi i mislim da je moguće i u narednih nekoliko mjeseci da to bude jedna ozbiljna firma jednog stranog ulagača.
Znači, to je to, sve smo rekli.
Imate li još pitanja?
I poslije ćemo o imovinskom kartonu još malo.
Nemam taj.
Poslije ćemo još malo.
Nemam
taj. Drugo pitanje, kažu ljudi da ste namrgođen čovjek. Na ulici kad horate onako, bi vas pozdravio, ne bi, ako uhvati čovjek pogled, onda će reći dobar dan, ako neće, pusti ga, ljut je. Je li to istina?
Ma, apsolutno nije. Moj problem je što mene svi ljudi poznaju.
Da, zbog politike, zbog svega.
Da, vide me i u javnosti sam, a ja objektivno ne mogu poznavati sve. Ja u principu, znači, pozdravim svakog koga poznajem i svakog ko mene pozdravi. Zamislite situaciju kad bih ja sada išao ulicom i klimao glavom svakom ko prođe, svakom ko mene poznaje.
Vjerovatno bi gotov je.
Pa gotov je, puko ili tako. Ovaj, i to je potpuna istina, dakle. Ja ne mogu da cijeni sad o nekom, nekoj fizionomiji, o nečem šta, kako to ljudi stvaraju sliku o meni. Uh-huh. Ali sam se više puta uvjerio da ljudi koji me upoznaju, koji me malo bolje upoznaju, kažu, pa Bogu, ti uopšte nisi čovjek kakav izgledaš. Uh-huh. Nisam sasvim običan, normalan čovjek, rođen u nekim Novoselcima, išao u školu ovdje u Dubici, završio gimnaziju, fakultet i sve ostalo po redu. Tako da, uopšte mislim da se, trudim se da se ne izdvajam od običnih ljudi.
Ajmo sad ponovo da se vratimo na malo škakljivija pitanja. Na vaš novac, koji je mnogima zanimljiv u smislu, imate novac i u nekim člancima po internetu, po novinama, ako se spominju poslanici koji imaju nekakvo veće, hajde da kažemo, veća financijska sredstva, vi ste među tima koji se spominju. Recite otvoreno, kako ste zapravo zaradili to što imate, a imate više nego većina, hajde da tako kažem.
Pa suština je samo u jednoj rečenici. Ja nemam ništa da krijem, niti hoću išta da sakrijem.
Dobro.
Tvrdim da mnogi imaju razloga da kriju, pa ih zato i nema u tom, na tom spisku milionera. Ponovit ću još jednom, ja sam se dakle privatnim biznisom počeo baviti 89. godine. Čim su to tada takozvani Markovićevi zakoni dozvolili, i jedan sam od nekoliko osnivača prvog privatnog preduzeća ovdje u Dubici, koje stariji će se ljudi sjetiti, se zvalo Unakop. Uh-huh. PP, Unakop privatno preduzeće. Prvo privatno preduzeće u Kozarskoj Dubici. U ratu, vrlo često ljudi pitaju šta sam radio u ratu. Ja sam bio od jeseni 1991. godine dobrovoljac.
Da?
U tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji. I bio raspoređen na poziciju predsjednika divizijskog ratnog suda 10. partizanske divizije. To malo ko zna, evo ja prvi put o vama govorim, prvi put javno. Nažalost moram reći, na moju sreću, ali na nesreću ovog naroda, ratno stanje nikad nije proglašeno. Da je proglašeno, rat bi vjerovatno završio mnogo prije i mnogo drugačije. Dakle, ja ću reći da sam imao ličnu sreću, jer takva funkcija bi vjerojatno podrazumijevala u nekim drugim okolnostima da bih morao negdje danas biti negdje vrlo, vrlo daleko. Uh-huh. Bio sam i u vojsci Republike Srpske, bio između ostalog i na prvoj liniji, bio i na radnoj obavezi. U vrijeme kad sam bio na radnoj obavezi davao zajedno sa ekipom s kojom sam radio najveći doprinos u materijalnom smislu 11. Dubičkoj brigadi. Veći doprinos od nas je davala samo tadašnja tekstilna industrija Knežupojka, koja je imala preko 2000 radnika.
Kako?
Financijski na svaki drugi način.
Odakle?
Pa iz posla, naravno.
Iz kakvog posla?
Pa iz posla, iz trgovine kojim smo se bavili. Sasvim legalno, kao i svi drugi. I da nastavim, dakle, u to vrijeme, znači u vrijeme kad sam bio na radnoj obavezi, radio sam u tuđoj firmi, to sam već rekao, tuđoj mm-hmm. firmi, vlasnik je bio neko drugi, da sada ne pominjem imena, nije važno. Bitno. U vrijeme rata nisam imao svoje preduzeće. Ne. Tek od 99. godine, kad smo formirali FIT, pa 2001. godine privatizovali, odnosno kupili dio akcija u Slozi i Papirnici, ali o tom sam već govorio.
Dobro, u redu. Što znači da vi nemate ništa protiv, sve ovo je bilo zbog ovog pitanja, nemate ništa protiv o zakonu o ispitivanju porijekla imovine?
Jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi nakon 7. oktobra, kada formiramo vlast, bit će donošenje zakona o ispitivanju porijekla imovine. I evo sada javno kažem, ja ću biti prvi koji ću se ponuditi da moja imovina bude ispitana. Još što? Jednom ponavljam, nemam ništa da krijem, sve što imam sam u ovih 30 godina bavljenja privatnim poslom i na čist, zakonit način stekao, i mislim da mnogi ljudi griješe, misle da politika donosi novac. Možda nekima donosi. U mom slučaju mi je samo donijela štetu.
Šta će se desiti? Taj zakon će jednom morati proći. Šta će se desiti tada?
desi se da ćete, da će građani, narod Republike Srpske saznati što u situaciji u kojoj je danas i ako ostane ova vlast koja jeste, neće nikad saznati. Saznaće mnoge teške pa i katastrofalne stvari. Videće da ljudi koji obavljaju značajne političke funkcije, da su na štetu ovog naroda u svoje džepove strpali desetine pa i stotine miliona maraka.
Jer svjedoci smo, vidimo svi, narod vidi, ni niko, da tako kažem, blesav. Neko zarađuje, kolika je plata u skupštini narodnog poslanika?
Startna plata je 2550 maraka, tu se dodaje još možda minuli rad i to je to.
Ajde, nek je to 3000 maraka.
Realno.
Za prosječnu platu to je ogromna plata, vrlo ali postan. Za način života pojedinih poslanika, kako se ponašaju, kud sve putuju, šta sve rade, 3000 maraka je nevjerovatno malo para.
Pa ja ću na svom primjeru reći 3000 maraka potrošim za mjesec dana. Vrlo često ne bude dovoljno do sljedeće plate. Potrošim ih na obavljanje te poslaničke funkcije. Malo, evo, mislim, sad nije tajna, platim telefonskih troškova nekoliko stotina maraka. Potrošim goriva skoro 1000 maraka. Moji prijatelji koji sa mnom svaki dan sjede po gradu, su mi rekli, izračunali da potrošim na plaćanje pića u društvu pa bar 400-500 maraka mjesečno. Eto, to je to.
Dobro. Vratit ćemo se možda još u toku razgovora na ove teme. Ajmo sad nešto što je evo, ovih dana zanimljivo u Kozarskoj Dubici, zanimljivo je i javnosti, bilo je čak i nekih, hajde da kažem, pod navodnicima opstruisanja toga od strane nekih ljudi, odnosno nekih ulica. Pretpostavljate možda o čemu želim da vas pitam. Odakle pare za ovaj silni asfalt ako je Republika Srpska toliko zadužena, a naša opština konkretno blokirana? Recite mi, moram samo još. Znači, Dubica se asfaltira kao nikad do sad, ali djeluje mi da narod nije pretjerano oduševljen. Evo, jedna ulica je čak rekla stop, vratite se, pa radite onako kako je to predviđeno, pa...
Evo, ja ću podsjetiti, u vrijeme kada je vlast u Kozarskoj Dubici činio PDP, dakle, i zajedno sa Socijalističkom partijom, moram to priznati, u vrijeme 2004-2008. mi smo asfaltirali 40 km puteva, što seoskih, što gradskih, bez jedne jedine marke zaduženja. Ovaj asfalt o kome vi pričate je upravo iz zaduženja. Malo se zaboravilo, ali krajem juna mjeseca vlada Republike Srpske emitovala akcije na Bečkoj berzi, zadužila se za 168 miliona i 300 hiljada eura. To je oko 340-50 miliona maraka. Tako. Evo dakle asfalt. Taj asfalt će vraćati generacije koje dolaze. Vraćat će ga još godinama. Ja hoću samo da stavim jednu paralelu. Dakle, slično se desilo u Dubici od 2008. do 2012. godine. Išlo se sa nekontrolisanim zaduživanjem i mi danas imamo situaciju da budžet ne funkcioniše, da se ne izvršavaju osnovne funkcije. Imamo praktično situaciju da je maltene opština pred bankrotom. Bojim se da takva sudbina, ako se ovako nastavi, ako se ništa u oktobru ne promijeni, čeka i Republiku Srpsku. Na stranu priča o tome da je to takozvani predizborni asfalt debljine 3-4 cm.
Ovo izgleda dobar.
Čini vam se, ja sam se potrudio da našem odborniku iz Banjalučke skupštine, Drašku Stani Vukoviću, ne dozvolim da dođe u Dubicu, jer je htio da dođe da to potrga rukama, kao što je to radio u Banjaluci.
Nema smisla, mislim.
Vidjeli ste. Pritom, naravno, moramo prokomentarisati određene stranke i određeni lideri mašu tamo i šalju javnosti poruke kako je to njihova investicija, kako su oni to asfaltirali ili oni obezbijedili građana. To je čista laž i manipulacija. Stranke nemaju novac za takve stvari. To je novac iz džepova građana. Oni to nisu dali iz svojih džepova. To su narodne pare kojima vlast samo upravlja. Ili ih troši racionalno, ili ih zloupotrebljava.
Upravo sam vas to htio pitati. Odakle strankama pare?
Pa eto, rekao sam.
Znači,
nemaju stranke pare. Stranke podnose svoje financijske izvještaje Centralnoj izbornoj komisiji svake godine, posebno izbornim godinama, i ti budžeti stranački se kreću, recimo, za stranku prosječne veličine 20.000 maraka mjesečno.
Što znači u principu da takav projekat kakav je sad taj kod nas u Kozarskoj Dubici, te asfaltiranje, to sve što se radi, to plaća ko?
To će plaćati, evo, i naša djeca. Plaćaju građani, to su krediti koji će biti vraćani narednih godina i decenija.
A kad se čuje, a svaki dan se čuje na nekim televizijama i radio stanicama, kaže se, Vlada donirala pare. Vlada obezbijedila novac. Ministar obezbijedio novac. Predsjednik obezbijedio novac. Predsjednik donirao novac. To mene kao prosječnog slušaoca, moram sad biti malo ličan, izuzetno iritira.
Iritira i mene. Kada ste vidjeli vladu da, da je ministra da iz svog džepa izvadio dao neki novac?
A tako se kaže.
I predsjednika. Predsjednik Ajde. Eventualno počasti negdje tamo nekog harmonikaša ili pjevača sa 100 eura i to je to. Sve je to, kao što sam već rekao, narodni novac kojim neko upravlja. Upravlja izvršna vlast. Prikuplja od naroda kroz poreze, doprinose i vraća narodu. Suština svega toga, jer je vlada kao neki protočni bojler gdje s jedne strane nešto ulazi, s drugu stranu ulazi, suština svega toga bi morala da bude da se što više novca vrati narodu za njegove potrebe. Ali one potrebe koje su stvarne, racionalne, za veće penzije, za bolje zdravstvo, za bolje obrazovanje, za bolju socijalnu pomoć, za veće invalidnine, za veće boračke dodatke, a ne na ovakav način. Ovo je kupovina, manipulacija kupovina, kako bih rekao, prividna kupovina građana u cilju boljeg političkog rezultata.
Da, se kaže da je vlada, znači vlada nije investitor, vlada
ne.
Nije obezbijedila
vlada novac. Samo troši narodni novac.
Opština Kozarska Dubica, i to je bilo proteklih mjeseci, dosta po medijima, je blokirana, te jeste blokirana opština, račun opštine, te nije blokiran, pa je onda, čini mi se, čak i predsjednik Republike negdje spominjao lično vas. U tom kontekstu.
Pa predsjednika Republike su slagali njegovi lokalni poltroni odavde iz Dubice. Jednostavno su ga slagali. Onako kako ja znam i koliko sam obaviješten, opština je blokirana nekoliko puta ove godine i to je blokirala Poreska uprava, jedna banka, druga banka, jedna firma izvođač radova iz nekog vremena 2010. godine iz Sarajeva, čini se zove Hidrokop ili tako nekako, i radnici, da li pripadnici vatrogasne službe ili neki drugi radnici koji su imali neke lične tužbe. Znači, apsolutna laž. Niti jedna firma s kojom ja imam bilo kakve dodine tačke, bilo kakve kontakte ili bilo kakav utjecaj, nije blokirala budžet opštine ni jednog jedinog dana. Ali ja moram ovom prilikom reći da možda evo tako i zbog mog imena i zbog mog političkog angažovanja postoji jedan poseban odnos prema firmama u kojima sam ja prisutan i to vrlo, vrlo zlonamjeran. Recimo, ne plaćaju se računi godinama. Ima računa iz 2010. godine, 2011. koji nisu plaćeni.
Govorimo o slogi.
Da. I sasvim je normalno kad ističe rok od 3 godine, to rok opšte zastare, a oni odbijaju na bilo koji način da plate, da potpišu sporazum, da reprogramiraju obaveze, da obećaju da će platiti, da ako ste normalan čovjek morate tužiti. Ponete tužbe jer ode u zastaru, onda ste izgubili sve.
Uh-huh.
Te tužbe polako dolaze i doći će na red. Ne kažem da neće u nekom budućem vremenu i biti nekih blokada, ali to je tako normalno i u skladu sa zakonom. Kad dođe, to neće biti nikakva tajna, ali za sad tvrdim još jednom, ni jedna od ovih firme o kojoj govorimo nije opštinu blokirala ni na jedan jedini dan.
Dobro, znači, sloga preduzeća iz Kozarske Dubice, čiji ste vi vlasnik,
suvlasnik jednom trećinom.
Suvlasnik, opština dužna pare nije platila i vi niste blokirali opštinu.
Ne.
Pa zašto? Ja bih blokirao bar 5 puta do sada.
Tužba stoji, ali nije došla još na naplatu. Ima više tužbi koje još uvijek nisu došle na izvršenje. Doći će, ali nisu došle.
I to je to?
To je to.
Ok, to me je zanimalo jako. Uništena je privreda, uništena je poljoprivreda, katastrofalna je carinska politika, oronula infrastruktura, a posebno je loša poslovna atmosfera. Idemo sad za Kozarske Dubice na malo viši nivo. Da li zaista mislite da ima spasa Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i Kozarskoj Dubici? Sad se da se u oktobru promijeni vlast i da li mislite zaista da ima spasa, da se ovo sve može riješiti?
Da. Da ne mislim tako, ne bih ni radio ništa, ne bih ni danas bio ovdje kod vas.
Kako?
Da ne mislim, ne bih otišao, bih vjerovatno kao i mnogi drugi.
Mislite da će u Europi investitori, ajde da kažem potencijalni, ne znam više ni kome da dolaze, nemamo više ni radnika, da će reći, da će narod koji bježi odavde reći, e vidiš sad više nisu, ovi sad su oni.
Evo ja ću vam sasvim konkretno reći, imam dobrog prijatelja koji je, da mu ne pominjem ime, ambasador u jednoj od najmoćnijih zemalja u Europskoj uniji.
Da?
Stalno sam s njim na kontaktu. Znate šta on kaže? Niste svjesni koliko ljudi samo čeka da se politička situacija ustabili, da nemate takvu galamu, provociranje, sukobe, svađe i ostalo, samo čeka da investira na ove prostore. Naš prostor je veoma interesantan snažnim investitorima iz Evrope, ali na ovakve političke okolnosti, na svakodnevne svađe i sukobe koje objektivno moramo biti provocirali ovi koji su na vlasti, na stalne promjene zakonskih i drugih posebno poreskih propisa, na ono što zovemo IMT, ili tako kad dođe investitor, mm-hmm. a nekoga pita tamo ima li mene tu,
da.
Onog momenta kad se to promijeni, mi ćemo imati sasvim jednu drugu atmosferu i ovo može biti prostor koji možda, čak i nisam pretenciozan, može da bude Švicarska. Ali to podrazumijeva promjenu vlasti. To podrazumijeva oduzimanje imovine, o čemu smo malo prije govorili, svima koji su imovinu stekli na nelegalan, nezakonit način.
Mm-hmm.
To podrazumijeva pune zatvore, svih 5-6 zatvora, od Banja Luke do Trebinja. To podrazumijeva nultu toleranciju za kriminal i korupciju, podrazumijeva političku stabilnost, sigurnost, sigurne i dugoročne propise koji se neće mijenjati svakih 6 mjeseci, a to onda podrazumijeva i da ćemo imati snažan rast stope zapošljavanja, ostanak mladih ljudi ovdje i niz toga što nudi perspektivu i bolju budućnost na ovom prostoru. I to je ono što u suštini razlikuje nas iz opozicija, govorim prvenstveno o PDP-u, i ove koji su na vlasti. Motiv vršenja vlasti. Za jedne je motiv biti u službi naroda, raditi za dobro naroda, raditi za sigurnu, stalnu, dugoročnu budućnost, a za druge je vršenje vlasti isključivo motiv za pljačku i lično bogaćenje.
Promijenila se vlast. Po vašem, to je nešto što je dobro i što će biti bolje. Ali nema radnika, nema naroda. Ko će raditi?
To jeste problem.
Ljudi bježe glavom bez obzira i što je interesantno, evo, ljudi kažu, prijatelji kažu, svjedoci smo da mnogi ljudi koji su na poslovima sa dobrim platama bježe i kažu ne bježim ja što mi je sad loše, bježim što pretpostavljam da će mi biti lošije.
Upravo tako, znači ovo čemu sam malo prije govorio, osjećaj nesigurnosti, stalno provociranje sukoba, sve prisutni kriminal i korupcija, nepotizam za one koji ne razumiju, znači zapošljavanje bližih srodnika, partijskih pripadnika i tako dalje, stalna proizvodnja straha, pa je u posljednje vrijeme čak i nerazjašnjena ubistva, čini mi se da je neko umislio sebi da može i da ubija nekažnjeno, proizvodi upravo o čemu ste vi rekli. Ljudi zbog osjećaja nesigurnosti, zbog nečeg što ne mogu da pretpostave šta će se dešavati u buduće, bježe sa ovih prostora. Ja hoću i opet iznova da budem optimističan, da kažem da ovdje može i mora biti bolje. Prošao sam mnogo toga po svijetu i čini mi se da nema boljeg mjesta za život od ovih naših prostora. Imamo silne resurse, imamo, kao što sam prethodno rekao, samo oko 800.000 ljudi koji žive stalno u Republici Srpskoj i samo od pravilnog korištenja, dakle pravilnog korištenja, 3 resursa. Jedan je energetski, drugi su šume i treći je zemljište i voda. Mi možemo sasvim pristojno da živimo, da budemo za deceniju ili malo više mala Švicarska.
Velika je zemlja, a malo je naroda. Što je u ovom slučaju dobro.
Sasvim logično. Moramo se samo dobro organizovati i zaustaviti pljačku i kriminal, korupciju i sve će biti bolje.
Moram priznati da se slažem sa većinom stvari koje ste rekli. Zašto i da li ste, zašto niste, hajde da kažemo tako da bude malo možda i drski, zašto niste većinu tih stvari o kojima pričate proveli u neko vrijeme u Kozarskoj Dubici? Znači, PDP imao vlast u Kozarskoj Dubici, bio nosilac vlasti od 2004. do 2008. pa i od 2012. neke dvije i pol godine.
Jesmo.
Oni, na primjer.
A oni koje pamćenje služi, pamtiće i prisjećaju se, trebala bi nam čitava jedna emisija da podsjetimo na mnoge te primjere.
U kratkim crtama onda.
Ali pamtiće se period 2004. do 2008. godine kao zlatni period za Kozarsku Dubicu mnogo decenija unazad. Mnogo decenija u nas. Mi smo u tom vremenu tih četiri godine bili opština sa najmanjom stopom nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Opština koja je dovela nekoliko snažnih privrednih subjekata na ovaj prostor. Opština koja je subvencionisala poljoprivrednike, zanatlije. Opština koja je neograničeno davala pomoć mladima, čak i penzionerima, studentima i tako dalje. I došlo je onaj period 2006. godine kada je na priči o referendumu samostalnosti Republike Srpske, jedna politička partija pobijedila prvo na opštim izborima, a zatim po logici stvari, ja bih rekao, po jednom neregulisanom ili nekontrolisanom toku, po jednoj poplavi, pobijedila je 2008. na lokalnim izborima i sve to palo u vodu. Samo u periodu 2008. godine do 2012. godine opština je zadužena za više od 3 godišnja budžeta i mi dan danas svi građani Republike Srpske ispaštamo taj period, taj loš period 2008-2012. Ono što malo ljudi zna, znači od 2008. godine do danas, do 2018. ovih 10 godina, po objektivnim pokazateljima, Dubicu je napustilo više od 10.000 ljudi.
Gospodine Bundalo, nećemo više o lokalnom nivou, ipak nam predstoje opšti izbori. Vi ste nosilac liste, ako se ne varam.
Ja sam nosilac liste Partije demokratskog progresa za izbornu jedinicu 1.
Recite nam šta je plan, vaš lični plan, znači ne plan vaše političke partije, nego šta je vaš lični plan da uradite za svoj kraj ako pobjedite, ako budete ponovo poslanik?
Ja ću reći prije svega da smo mi kao politička partija tačno godinu dana prije održavanja ovih opštih izbora održali naš programski sabor i tada usvojili program obnove Republike Srpske. Naravno, govoriti o tome, to je jedan obiman dokument od 100 strana, bilo bi predugo i preopširno. Ja ću reći da ću ja kao narodni poslanik, ukoliko naravno budem izabran, prije svega insistirati da se realizuju oni projekti o kojima sam govorio od interesa za ovaj kraj. Znači, ono što smo govorili u prvom dijelu ove emisije. Međutim, ne mogu da ne kažem nekoliko bitnih stvari koje nikako ne mogu da ostanu izvan ličnog konteksta, ali predstavljaju i naše značajno i partijsko opredeljenje.
Naravno.
Dakle, da bismo u nekom najkraćem mogućem roku povećali konkurentnost naših preduzeća i značajno povećali plate radnika, uvešćemo najniže poreze u privredi u Evropi i omogućiti ekonomski bum u Republici Srpskoj. Sljedeća stvar, ukinit ćemo nadoknade iz budžeta svima koji ih primaju po više osnova, radeći u nekoliko institucija, upravni nadzorni odbora i tako obezbijeti 10.000 novih radnih mjesta. O čemu se radi? Vi danas imate situaciju da neki direktor elektrodistribucije istovremeno i poslanik je član 2-3 upravna odbora. Ili direktor doma zdravlja, ne znam, također poslanik ili po mnogo osnova prima više plata iz budžeta. I moram biti malo neskroman, ovo je moja ideja.
Dobro.
Ja sam više puta predlagao ovakav zaključak u Narodnoj skupštini, dakle da se danas donese zakon koji će se urediti, da jedan matični broj podrazumijeva samo jednu budžetsku platu. To će biti jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi nakon oktobra. Također ćemo javno prikazati trošenje narodnog novca. Svako plaćanje iz budžeta veće od 1000 maraka morat će biti javno i biti objavljeno na zvaničnim web stranicama.
Što znači da će svaki građanin moći da provjeri...
Tačno, svaki račun veći od 1000 maraka.
Čekaj, da li će se to odnositi samo na republičke institucije ili na lokalne?
Na sve.
Na sve?
Na sve institucije. Nadalje, zakoni i poreski propisi morat će biti jednaki za sve. Šta to znači? Poreska uprava Republike Srpske, imate situaciju, danas zatvara kafiće na 15 dana zbog neizdavanja jednog fiskalnog računa od nekoliko maraka. A milionske dugove preduzeća bliskih vlasti otpisuje.
Da.
To je kriminal neviđen. Treba nam sistem jednak za sve. To će također biti fokus našeg djelovanja. Naravno, obezbijedit ćemo bezbijednost prije svega za našu djecu. Niko više i nikad neće moći nekažnjeno da ubija našu djecu i prikriva zločine. Čuvanje institucija Republike od uzurpacije je patriotska dužnost, a institucije moraju prije svega da štite narod. Vratit ćemo zakone, ako je ova vlast ukinula, i ograničiti godišnje zaduženje na 18% budžetskih prihoda. Želimo našoj djeci da ostavimo nešto više od samih dugova. Zar nije opravdano? Posao, baš svaki posao, će morati i trebati da obavljaju oni koji su zato stručni, sposobni, a ne podobni i pripadnici određenih političkih partija. Ono što je posebno interesantno, što također, opet ću biti malo neskroman, izvorno moja ideja, zovemo još pola plate za trostruke mame i tate.
Uh-huh.
Što će reći ovako, svim roditeljima jednokratna novčana pomoć od 2000 maraka za svako rođeno dijete. Onima koji se odluče na treće ili četvrto dijete dodatak u vrijednosti pola, odnosno čitave prosječne plate, što će reći za majke s četvoro djece, to je negdje oko 840 konvertibilnih maraka mjesečno. Mi znamo svi da su naša djeca posebno nadarena i nadprosječno intelektualno sposobna u odnosu na većinu Evropljana. Ono što se malo zna, da u Finskoj, recimo, jednoj Finskoj, djeca uče programiranje već u prvom razredu osnovne škole. Znamo svi da su plate u IT sektoru najviše, pa i kod nas. Ljudi već rade, od kuće rade poslove za firme iz Evrope pa i Amerike. Obezbjedit ćemo im takvo obrazovanje da kod svoje kuće zarađuju veće plate nego što ih mogu zaraditi u inostranstvu i da ostanu ovdje. Već sam ranije govorio o zakonu o porijeklu imovine. Dakle, tražit ćemo od funkcionera da dokažu kako su stekli sve što imaju. Da li nekog čudi što taj zakon već nije donesen? Biće donesen čim se vlast promijeni. I svaki naš funkcioner, onog momenta kad stupi na funkciju, morat će da popuni imovinski karton koji se neće smjeti promijeniti dokle god je na toj funkciji.
Te,
i na kraju samo da kažem...
O ovom zakonu o porijeklu imovine, da li će se to odnositi na sve građane, ne samo na funkcionere?
Na sve.
Dobro.
Na sve građane. Imate vi građana koji nisu u politici, koji su na nečasan način stekli novac.
Da li to znači da će čovjek koji ima kuću koja vredi, ne znam, 200.000 maraka, a prima minimalac, odakle njemu ta kuća? Hoćemo, to će to ići do tih granica?
Otišite malo sada u krajnost, dakle, u Dubici imate, ne znam, 5.000 kuća koje su ljudi napravili 70. i 80. godina i logično da niko neće postavljati pitanje sad kako je on to napravio 70. neke, 80. neke. Na kraju i zakonski propisi to ne mogu tako na taj način.
Brzo,
I na kraju kažem još ono što je možda najvažnije, dakle, prosječna plata će morati, to vrlo brzo, biti 1000 maraka, a prosječna penzija 500 konvertibilnih maraka. I to nije samo san, to je realan plan.
Gospodine Bundalo, imali smo, čini mi se, zanimljiv razgovor. Imate li još nešto dodati ili smo sve?
Ne, hvala na prilici da kažem što mislim i hvala na škakljivim pitanjima.
Nema problema uvijek.